citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts. Alleluja! Proti Jēzus Kristus! Alleluja! Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen! Uzklausi, kristīgā draudze, šīs reformācijas piemiņas svētku dienas rakstu vietu, ko mēs atrodam Jāņa atklāsmes grāmatas 3. Nodaļā. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, tā saka svētais, patiesais, kam pieder Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēgs, un kas aizslēdz un neviens neatvērs. Es zinu tavus darbus, redzi, es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis un neesi noliedzis manu vārdu. Tā kā tu esi ievērojis man aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es nāku drīz, turi cieši, kas tev ir, lai neviens tev neatņem tavu vainagu. To, kas uzvarēs, es likšu par pīlāru sava Dieva templī, un viņš nekad no tā neizies, un es rakstīšu uz viņa sava Dieva vārdu un savas Dieva pilsētas, jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nonāks no debesīm, no mana Dieva, un rakstīšu arī savu jauno vārdu. Tam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmen. Visuvarenais un mūžīgais Dievs, atver ar Dāvida atslēgu arī mūsu sirdis, mūsu prātu un saprašanu tavam vārdam, un lai šīs sirdis visas mūsu mūža dienas paliek atvērtas, un neviens tās nespēja aizvērt. Kungs dod mums turpināt to ceļu, ko tu reiz tēviem esi devis, ka viņi evaņģēlijas skaidrībā ir varējuši staigāt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, no sirds tevi sveicu ticības atjaunošanas svētkos, jeb reformācijas piemiņas dienā. Tā nav tikai kāda diena, ko mēs pieminām senus laikus, atcerēdamies, kur vairāk kā pirms 500 gadiem Dievs bija apbrīnojamā veidā iesācis kādu darbu, kas turpinās vēl šodien, kur tas, kas bija apslēpts, lielā mērā aptumšots, dzīvības vārds un tā pasludinājums, tika gaismā celts. Ir grūti novērtēt par augstu to Dieva darbu, ko mēs šodien pieminam, kas iesākās toreiz, bet kā brīnišķīga zidra šķīsta un varena straume plūst līdz pat šiem laikiem, ticīgos modinādama skaidrībai un uzticībai rakstiem. Pirms šie notikumi notika, mēs redzam, ka pār visu pasauli bija nākuši kādi lieli pārbaudījumi. 100 gadus pirms tam notika kāds koncils, kur kādu vīru, Janu Husu, kurš bija tikai mazliet iedrošinājies iebilst pret baznīcas tā laika praksi liekt draudzes locekļiem biķeri svētā vakarēdienu laikā. kur viņš sacīja, ka šīs lietas ir jādara un jāsaņem pēc Kristus iedibinātās kārtības. Kur taču pestītājs ir teicis par biķeri, dzeriet visi no tā. Un vēl kādas pavisam nedaudzas lietas viņš viss teicis, kā kritiskas piezīmes. Tas satrauc visu tā laika baznīcu. Tika sasaukts koncils Konstants pilsētā. Uz šo koncilu devās arī Jans Huss, jo viņam bija apsolīts, ka viņš būs drošībā, ka neviens viņam nepiedurs ne pirkstu. To bija apsolījis pats pāvests. Bet kaut kā tā bija sagadījies, ka tajā koncilā vairāki pāvesti tika atcelti kādi pieci. Un kāds viens jauns iecelts. Un tad vairs šie apsolījumi nebija spēkā. Un tad notika kāds liels grēks pret patiesību. Tā vietā, lai baznīcas vadītāji un teologi atzītu, šim čehu vīram bija taisnība. Tik tiešām pestītājs taču ir teicis par biķeri, dzeriet visi no tā, kuram gan būtu tiesības izjaukt tā kunga sakramentu un pasniegt pretēji tā iestādītāja dieva dēla augstajai gribai. Viņa nosodīja Jan Husu kā ķeceri un sadedzināja uz sārta. Tā stāsta acu liecinieki, ka tad, kad viņš bija jau sārtā sācis degt, pēkšņi svētais gars bija pārņēmis šo vīru. Un viņš bija teicis, jūs tagad cepat vienu zostēviņu, jo Hus nozīmē gusi, zostēviņš. Bet pēc 100 gadiem nāks gulbis, kur jūs nevarēsit izcept. Tālāk mēs lasām par kādiem briesmīgiem notikumiem, kas visai pasaulē lika sakustēties. Krita Konstantinopole. Izbeidza pastāvēt Austruma Romas impērija. Visu Eiropu apludināja izbaduši, noskranduši grieķu bēgļi, kas bēga no turku briesmām. Pēc tam mēs redzam, ka šīs turku briesmas aizsniedza pat vīni, kur viņi slepkavodami, varmācībā iekarodami un pakļaudami zemes, bija devušies līdz pašai Eiropas sirdī. Mēs redzam, kā Eiropas valdnieki savā starpā karodami nesaticībā bija radījuši neaptveramas jukas, kas sakustināja visu tā laika pasauli. Lieli pārbaudījumi bija pār to nākuši. Romas pāvests kopā ar turkiem karoja pret Francijas karali par kādām strīdus teritorijām Itālijā. Neviens vairs nesaprata, kas notiek. Un tad mēs redzam, kāpēc Dievs to bija darījis. Dievs vienmēr, pirms viņš kaut ko klusībā dara, kaut ko nozīmīgu un lielu, šo pasauli satricina tā, ka tam mazajam šķietami vārgajam stādiņam, ko Dievs ir audzējis klusībā, būtu iespēja augt. Kur visu šo pārbaudījumu, šo ķildu, šo satricinājumu vidū, pēkšņi kāds mūks Wittenbergā, vietējās universitātes profesors. Lielie zinātņu vīri nemaz lāga nebija tādu Wittenbergu dzirdējuši. Tur ir universitāte. Nu labi. Un šīs universitātes profesors, protestādams pret kādu lētu pretēju evaņģēlijam žēlastību, kur tā laika pāvests bija iedrošinājies tik augstu celt grēku atlaides, šīs grēku atlaidu vēstules, ka cilvēkam pat nemaz nevajadzēja savus grēkus nožēlot, izsūdzēt. Viņam pietika tikai samaksāt naudu, lai viņš varētu iegūt visu savu grēku piedošanu. Kur viņš arī tika atbrīvots no visiem šķīstītavas sodiem, ko nepilnīgai grēcinieku dvēselē pēc tā laika baznīcas mācības bija jāizcieš, lai viņa taptu šķīsta, šķīstītavas ugunīs. Tāpat arī mēs lasām, ka šajas grēku atlaides vēstules bija attiecināmas arī uz mirušajiem jau. Uz tiem, kas jau bija šajā šķīstītavā, maksā tikai naudu. Bija atlaides grēkiem, kas bija noliktas līdzās un pāri, tai kārtībai, ko pestītājs bija iedibinājis, sacīdams atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Kur pāri lielajai Kristus krusta žēlastībai, kas mums tiek dota par velti, bija iedibināta kāda viltus žēlastība, ko neviens nedrīkstai apšaubīt, jo to taču bija iedibinājis pats Romas pāvests. Un tad nāca Mārtiņš Luters ar savām tēzēm. Viņš bija roku uzrakstījis pavisam īsi kādu rakstu, kas sastāvēja no 95 teikumiem un satilpa uz vienas lielas lapas. Tur viņš īsos kodolīgos vārdos bija skāris šo jautājumu, ka šīs grēku atlaides ir pretrunā Kristus evaņģēlijam, ka viņas pazudina dvēseles. Jā, viņš arī ļoti saudzīgi izturējās pret pāvestu sacīdams, ka pāvests laikam taču tā nebūs domājis. Jo ja jau pāvests varētu dvēseles no šķīstītavas atlaist vaļā, tad viņš, protams, ka to darītu par brīvu, ja vien viņš to varētu. Bet grēka atlaidu vēstules tā to apgalvoja. Un tad no šī vienkāršā raksta, kur sākumā šķita, vai cilvēki maz to ir saklausījuši, vai tas ir viņus aizsniedzis, pēc neilga laika sākās tas, ko mēs šodien baudām. Ko tad mēs šodien baudām? Tas, ko atnesa reformācija, nevar novērtēt par augstu. Vispirms mēs redzam, ka tieši ar šiem notikumiem iesākās lielais izrāviens, ja mēs tā varētu teikt, rietumu civilizācijā un kultūrā. Ja sākās zinātne ar saviem izgudrojumiem, atklājumiem, mēs šodien redzam, cik brīnišķīgi tas turpinās, cik pēdējos gadu simtos pasauli pārmainījusies. Ja sadien ļaudis dabūtu redzēt to, ko mēs šodien baudām katru dienu, viņi būtu satriekti un izbrīnīti, nekas tāds viņiem pat sapņos nebūtu rādījies. Bet tas, protams, nav galvenais. Tā ir tikai tā svētība, ko Dievs ir devis līdzi sava evaņģēlija atziņai. Skaidrai un šķīstai mācībai, kas pēkšņi tika celta gaismā. Es varētu vaicāt, kur tad šī mācība bija pazudusi? Vai tad Bībele nebija cilvēkiem baznīcai dota? Vai tad svētos rakstus neviens nelasīja? Vai tad nebija gudru mācītu vīru? Vai tad neviens nevarēja saprast to, kas rakstīts? Te vislabākais piemērs varētu būt pats Mārtiņš Luters. Viņš bija svēto rakstu doktors. Svētos rakstus pētījis, izzinājis, tajos iedziļinājies. Visus sava laika teologus un baznīcas tēvus izstudējis. Un tomēr, kad viņš lasīja svētos rakstus, viņa sirds bija izbaiļu pilna. Viņš nevarēja to saprast. Vai viņam prātiņa pietrūka vai izglītības pietrūka? Bija taču tik daudz jauku, brīnišķu, skaidrojumu. Mīļie bija piepildījies tas, ko mēs lasām pie apustuļa Pāvila rakstītu. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Viņš to tur par muļķību. Viņš nevar to satvert. Cilvēka prāts nevar saprast rakstus, ja Dievs viņam tos neatver. Mēs to dzirdējām šodien vecajā derībā, kur Nehemijas grāmatā raksti tika lasīti tautai priekšā un tauta, kas bija atgriezusies no Bābeles trindas, klausījās un pēkšņi bija noticis kaut kas tāds, kas ar viņiem nekad nebija noticis. Viņi taču bija dzirdējuši tos vārdus. Jau no bērnības viņi bija tajos mācīti, bet pēkšņi viņi varēja to saprast. To, kas iepriekš viņiem bija kā aizvērta, aizzīmogota grāmata. Dieva gars bija viņu skāris, un viņi raudāja. Bet šis notikums bija augsta prieka pilns. Tā bija atgriešanās no grēkiem un ticība Dieva žēlastības spēka. Tāpēc Ezra rakstumācītājs un citi Izraela mācītāji un vīri tautu mudināja nevis raudāt, bet priecāties, lai viņa patvērums ir lielais, tā kunga prieks. Tā ir evaņģēlija zīme. Mēs lasām 119. psalmā, ka tavi vārdi atveras. Kungs tie apgaismo un pat vientiesīgo dara gudru. Bet vārdi bija ilgstoši aizvērti. Gan rakstu zinātāji, gan Mārtiņš Luters pats no visa spēka bija mēģinājuši šos rakstus atvērt. Viņi bija tiem kā aizslēgti. Mēs nezinām, kāpēc. Kāpēc tam tā vajadzēja būt? Tikai mazliet, mazliet, kādas dzīvības tērcītes plūda baznīcā, to uzturot novārgušu pie dievišķām lietām, bet pie pasaulīgām lietām ārkārtīgi stipru un ietekmīgu. Un tad pēkšņi Dievs atvēra durvis. Gluži kā mēs lasām, kur Filadelfijas draudzei saka svētais un patiesais, proti Kristus, kam pieder Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēgs, un kas aizslēdz un neviens neatvērs. Mārtiņš Luters cīnīdamies ap Dievu vārdu, iedams tos ceļus un tās takas, ko pirms viņi bija minuši teologi, gudri vīri. Kad viņš dzirdēja vārdu evaņģēlijs, prieka vēsts, labā vēsts. Viņa sirds bija pilna skumju, izbīļa un pat naida pret šo vārdu. Par ko? Tāpēc, ka viņš bija mācīts, ka evaņģēlijs ir jaunais likums, ka Mozus atnesa veco likumu, kas bija nepilnīgs, kur viss vēl nebija tik labi aprādīts, kura prasības vēl nebija pilnīgas un nebija tik augstas. Kad atnāca Jēzus, viņš atnesa jaunu, pilnīgāku likumu. Piemēram, Mozus saka, tā nebūs nokaut. Pestītājs saka, jūs esat to dzirdējuši, ka katrs, kas nokauj tiesā, jums augstā tiesā. Bet katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir tiesājams augstā tiesā, būdams savu brāļu slepkava. Un Luters nevarēja par šo jauno bauslību priecāties. Viņš saka, mēs ļaudis jau nevaram to veco Mozus bauslību pildīt. Tā sēja mūsu sirdīs tikai bāžas izbaili. Mums vajadzīga Dieva žēlastība, lai pastāvētu viņu priekšā. Bet tad nāk Dieva dēls, viņu sauc par pestītāju, bet viņš atnes vēl skarbākas prasības. Kas to var izturēt? Kas par to var priecāties? Viņš lasīja vārdus Dieva taisnība. Kas atklājusies, kā mēs lasām apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem, es nekaunos Kristus evaņģēlija raksta apustuļu. Tajā atklāta Dieva taisnība visiem, kas tic. Luters domāja par šo Dieva taisnību, kā šausmīgi prasīgu bauslību, kas ieskatās dziļi tavā sirdī un tiesā, un tu nevar noslēpties, un ja tu neatbilsti šim spriedumam, tev jāiet bojā. Bet tad viņš saprata Kristus krusta taisnību. Ka šeit apustulis runā nevis par Dieva taisnību, ar kuru Dievs ir taisns un ko viņš prasa no mums, bet kur viņš runā par evaņģēlija taisnību, kas nepelnīta, tiek piešķirta Kristus nopelna dēļ mums, apklāja mūsu grēkus, un ko mēs saņemam nevis savu nopelnu dēļ, bet tikai vienīgi ticībā savus grēkus nožēlodami un ar Kristus nopelnu iepriecinādamies. Viņš raksta par šo brīdi. Tas bija tā. It kā manā priekšā būtu atvērušās paradīzes durvis un vārti. Un es iegāju iekšā paradīzē. Ārkārtīgā priekā. Dieva žēlastība bija viņa apkampusi. Pēkšņi tas, kuram pieder Dāvida atslēga, bija atvēris paradīzes vārtus. Ne tā, ka iepriekš neviens pat jau nebūtu iegājis, bet ka pēkšņi viens bija to ieraudzījis. Ieraudzījis ne jau sevis dēļ, bet lai citiem ceļu tur prādītu. Patiesi bija noticis šis lielais pavērsiens, kristīgā draudzē, kur visas tās nederīgās lietas, kur cilvēki paši uz saviem nopelniem cerēdami mēģināja bauslību piepildīt, un kad nevarēja piepildīt, tad viņu citādi iztulkot, un kad nevarēja citādi iztulkot, tad paši ņēmās pārdrošību dalīt grēku atlaides svēto un jaunos Marijas nopelnu dēļ. Kristus bija pastumts malā, bet viņš ir tas, kas atslēdz paradīzes vārtus. jaunā Marija, ne visi svētie kopā. Tikai viņš. Un kad viņš atslēdz, tad neviens nevar aizslēgt. Mēs lasām tālāk. Es zinu tavus darbus. Redzi, es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis un neesi noliedzis manu vārdu. Tā tas bija toreiz reformācijas sākumā. Kas gan bija Luters, viņa palīgi, viņa atbalstītāji, Saujie nebrāža visu lielo pasaules vara no priekšā. Spēka tev ir maz. Bet Dievs tur atvērtas kādas durvis. Mārtiņš Luters tās bija gar acīm skatījis. Bet šīs durvis bija ne tikai viņa dēļ vērtas, bet paaudžu dēļ. Arī mūsu dēļ. Šīs durvis ir plaši atvērtas. Vai kaut kas ir izmainījies? Vai mums šodien ir daudz spēka, daudz pārliecības? Vai evaņģēlija apliecinātāju tā šķīstībā un patiesumā ir kļuvis neskaitāmi daudz? Visa pasaule tagad būs pārliecināta par šo evaņģēlija spēku. Nu, nē. Aizvien vēl mums ir maz spēka. Bet mēs esam Dieva pacietības pamudinājumu vērā ņēmuši. Turēdami to vārdu, ko pestītājs savai draudzei ir devis. Kā viņš saka, spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis, un esi noliedzis manu vārdu. Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, pestītājs saka, es saudzēšu tevi pārbaudījuma laikā, kas nāks pār visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Kad mēs pieminām tos senos notikumus, kur pārbaudījums nāca pār visu pasauli, pār visiem, kas dzīvo uz zemes. Pār visiem. Tas nenotika uzreiz vienā dienā. Vesela simtgade bija pilna ar baisiem notikumiem. Un beidzās ar to, ka bija kādas grēku atlaides, lētā žēlastība. Ir tā dīvaini uzlūkot aizgājušos simts gadus un notikumus, kas notiek šobrīd. Dievs nekad nesatricina visu pasauli, ja viņš negatavo kaut ko ārkārtīgi lielu. Tas nav tāpat, lai saduļķotu vēstures gaitu. Tas ir kaut ko gatavojot. Sakustinot, sašķeļot visu pasauli, kur atklājas arī bezdievība, kur nevis kā pirms 500 gadiem tika tirgotas grēku atlaides, lai tiktu atlaisti grēki, grēciniekiem. Šodien grēks tiek pasludināts, ka viņš vairs nav grēks. Atkal no tā paša sēdekļa, no tās pašas varas. Atkal mēs redzam turku briesmas. Mēs redzam, kā visa pasaule sastingt šausmās, kas nāks, kas būs, ka tas rimsies, ka tas beigsies. Mēs nezinām, kas būs. Šai ziņā neesmu praviets, lai sacītu, tad un tad būs tas un tas. Bet vienu gan mēs varam zināt, Dievs nekad neliek visai pasaulei tā sakustēties un tā apmulst. Un viņas ļaunumam un bezdievībai tā parādīties, ja viņš kaut ko negatavo. Ja viņš negatavo kaut ko, kas nāk par labu viņa tautai. Tāpēc šie senie vārdi, kurus mēs lasām, es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks par visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Visus. Un tālāk pestītājs atklāja lielu prieku. Es nāku drīz, turi cieši, kas tev ir, lai neviens tev neatņem tavu vainagu. To, kas uzvarēs, es likšu par pīlāru savu Dieva templī, un viņš nekad no tā neizies. Un es rakstīšu uz viņa savu Dievu vārdu un savu Dievu pilsētas jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nonāks no debesīm, no mana Dieva, un rakstīšu arī savu jauno vārdu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Redziet, kā pestītājs noslēdz. Kam ausis. Viņš nesaka, lai Sardu, Filadelfijas, Laodikejas, Efezas vai kāda cita draudze dzird, ko gars saka draudzēm. Bet kam ir ausis? Visos laikos, visās tautās, visās draudzēs, kam ir ausis, Dievu vārdu uzklausīt, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Āmeni.